欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托制播的《梅南河畔》。
วันดีสัปดาห์ที่แล้วเธอไปไหนมาเหรอทำไมไม่เจอเลย
ใช่ฉันกลับเมืองไทยมาเพิ่งกลับมาเมื่อวานก่อนที่เอง
แม่ดีจังเลยแต่ทำไมรีบกลับมาเร็วจังล่ะ
ก็ต้องขอบคุณเท่าแก่ฉันละเท่าแก่ไปทำเรื่องให้ฉันเข้ามาทำงานไต้หวันอีกครั้งโดยผ่านศูนย์บริการจ้างตรงของรัฐบาลไต้หวัน
ฮะการจ้างตรงคืออะไรเหรอทำยากไหม
ไม่ยากเลยเท่าแกบอกว่าสะดวกมากแล้วก็ไม่ต้องผ่านบริษัทจัดหางานไม่เพียงประหยัดค่าเหนื่อยหน้าที่เมืองไทยนะทำให้ฉันเก็บเงินได้เพิ่มขึ้นช่วยครอบครัวฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้ฉันอยู่กับเท่าแกมานานคุ้นเคยกันดีการเดินเรื่องเข้ามาทำงานในไต้หวันโดยวิธีการจ้างตรงเนี่ยยังทำให้ฉันได้ทำงานในสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่เท่าแก่ก็ไม่ต้องปวดหัวว่าจะต้องเริ่มสอนคนใหม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยล่ะ
แม่ดีจริงๆผมเองสัญญาก็ใกล้ครบแล้วนะเนี่ยต้องรีบกลับไปบอกข่าวดีให้เท่าแก่รู้แล้วล่ะจะได้ให้เท่าแก่ไปติดต่อที่ศูนย์บริการจ้างตรงเพื่อขอทำเรื่องให้ผมกลับมาทำงานไต้หวันใหม่โดยวิธีจ้างตรงได้เลยแล้วก็จะต้องไปบอกข่าวนี้กับเพื่อนๆทุกคนให้ได้รู้กันด้วย
ใช่เรื่องดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อจะได้ไปใช้บริการกันเยอะๆผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
เย้เลิกงานแล้วพวกเราไปคาราโอเกะกันเถอะ
ฉันมีธุระเธอไปกันเถอะ
เอ๊ะนานทีปีหนจะนัดไปร้องเพลงกันหรือว่าเธอมีนัดกับชายหนุ่มจ้า
ชายก็ดีนะสิฉันจะไปทำงานหาเงินต่างหาก
จริงเหรอเลิกงานแล้วยังไปหาเงินได้อีกทำไมดีจังไปทำที่ไหนอ่ะ
จริงสิแถวนี้มีโรงงานหนึ่งช่วงนี้ต้องการคนงานชั่วคราวช่วงวันหยุดฉันก็ไปทำงานพิเศษที่นั่นจะได้หาเงินเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกชายที่เมืองไทย
ลำไพไม่ได้นะกฎหมายไต้หวันกำหนดไว้ว่าพวกเราจะต้องทำงานให้เท่าแก่ที่ยื่นขออนุญาตนำเราเข้ามาทำงานในไต้หวันเท่านั้นการไปทำงานที่อื่นถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับได้จะถูกยกเลิกใบอนุญาตทำงานไม่เพียงถูกส่งกลับประเทศต่อไปก็เข้ามาทำงานในไต้หวันไม่ได้อีกแล้ว
ฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอจะถูกส่งกลับประเทศไม่สามารถมาทำงานไต้หวันได้อีกงั้นฉันก็ไม่มีทางหาเงินส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยนั่นสิมันก็แย่กว่าเดิมสิ
ใช่แล้วในเมื่อเราเข้ามาทำงานในไต้หวันแล้วก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายไต้หวันจึงจะมีโอกาสหาเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวฉันว่าเธอไปร้องเพลงกับฉันดีกว่านะ
ถูกอย่างที่เธอว่านั่นแหละฉันว่าฉันทำงานตามที่ระบุในสัญญาจ้างงานดีกว่าไม่งั้นแทนที่จะหาเงินได้เยอะกว่าเดิมกลับถูกส่งตัวกลับประเทศซะนี
่ใช่แล้วทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีกว่าตอนนี้ไปร้องเพลงกับพวกเราได้หรือยังล่ะ
ผู้ช่วยที่ดีของไต้หวันจูงมือกันก้าวไปข้างหน้ากรมพัฒนากำลังแรงงานร่วมฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณสนับสนุนโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานไต้หวัน
มาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มามาแล้วยังดีกว่ามาช้ามาช้ายังดีกว่าไม่มา
เพื่อนไทยเหมยหนานเหอผ่านสวัสดีครับผู้ฟังท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำโดยกรมพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงานของไต้หวันสาธารณรัฐจีนออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 7:00 นถึง 9:00 นจีหลงไทเปรับฟังได้ที่ AM 1323กิโลเฮิรตซ์เขาหยวนจงลี่รับฟังได้ที่ AM 621กิโลเฮิรตซ์ซิงจูเหมียวลี่รับฟังได้ที่ AM 1206กิโลเฮิรตซ์听众朋友，您现在正在收听的是由劳动部劳动力发展署委托制播，台湾广播公司所制作的《梅南河畔》节目。我们希望泰国朋友能够在台湾守法、快乐的工作，期满返乡后不会忘了台湾这一块使他们圆梦的地方。
อันดับแรกมาฟังข่าวเกี่ยวกับองค์กรตัวแทนในจ้างเสนอรัฐบาลพิจารณาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายกลับเข้าสู่ระบบแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานนะครับสมาคมอุตสาหกรรมและการค้าไต้หวันเปิดเผยว่า ปัญหาการขาดแคลนแรงงานนับวันรุนแรงขึ้นแม้นรัฐบาลจะเปิดให้ภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้แล้วแต่ภาคอุตสาหกรรมประเภท 3K ซึ่งหมายถึงกิจการที่เป็นงานหนักสกปรกและอันตรายเช่นว่าธุรกิจกำจัดขยะการรีไซเคิลและงานที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากยังมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมขณะที่แรงงานต่างชาติหลบหนีกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายมีมากกว่า 95,000 คนเมื่อรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาการหลบหนีได้ควรพิจารณาเปิดให้พวกเขาเข้ารายงานตัวและลงทะเบียนเข้าสู่แรงงานในระบบกลายเป็นแรงงานถูกกฎหมายแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องการหลบหนีและภาวะขาดแคลนแรงงานได้นะครับนายฉีซูปัวประธานสมาคมอุตสาหกรรมและการค้าไต้หวันซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้กล่าวเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาว่าปัญหาแรงงานต่างชาติหลบหนีถือเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของตลาดแรงงานนอกระบบในปัจจุบันโดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีจั๋วหลงไท่แห่งสภาบริหารกำลังพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้ามามอบตัวและเปิดโอกาสให้กลับเข้าสู่ระบบแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าควรทบทวนบทลงโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องซึ่งในปัจจุบันยังถือว่ามีความเข้มงวดไม่เพียงพอนะครับสมาคมอุตสาหกรรมการค้าไต้หวันจัดการประชุมเวทีเสวนานายกรัฐมนตรีกับผู้นำภาคธุรกิจปี2568โดยมีตัวแทนภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมสะท้อนปัญหาอย่างคึกคักหลังเสร็จสิ้นการประชุมนายฉีซูปัวได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนชี้แจงประเด็นสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนแรงงานและนโยบายการนำเข้าแรงงานต่างชาติซึ่งเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจให้ความสนใจเป็นอย่างมากเขากล่าวว่าภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่พักให้การยอมรับแผนพัฒนากำลังแรงงานต่างชาติของรัฐบาลซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการเพิ่มค่าจ้างแรงงานท้องถิ่นทุก 2,000 เหรียญไต้หวันจึงจะได้รับโควต้าจ้างแรงงานต่างชาติ1ตำแหน่งอนุญาตให้โควต้าไม่เกิน 10% ของแรงงานท้องถิ่นโดยมองว่านโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางที่เหมาะสมเนื่องจากการดำเนินนโยบายควรค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรจะเปิดกว้างในคราวเดียวมากเกินไปที่สำคัญนายรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมและกำชับให้ทุกกระทรวงบูรณาการการทำงานโดยพิจารณานโยบายจากมุมมองของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแม้นว่าภาคการผลิตและธุรกิจที่พักบางส่วนจะได้รับอนุญาตให้เพิ่มการจ้างแรงงานต่างชาติภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดแล้วนะครับแต่นายฉีระบุว่าอุตสาหกรรม 3K ยังถูกกันออกจากมาตรการดังกล่าวเช่นว่างานกำจัดขยะการรีไซเคิลทั้งเก็บสารปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างไรก็ตามกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งสรุปแนวทางในระยะเวลาอันสั้นเพื่อบรรจุอุตสาหกรรม 3K โดยเฉพาะภาคธุรกิจกำจัดขยะให้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้เพิ่มโอกาสในการจ้างงานและบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานกลับมาฟังแนวคิดอภัยโทษแก่แรงงานต่างชาติผิดกฎหมายโดยให้แรงงานตัวลงทะเบียนกลับเข้าสู่แรงงานในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นทางสมาคมอุตสาหกรรมและการค้าไต้หวันเคยนำเสนอไปแล้วเมื่อปี2567และกระทรวงแรงงานได้จัดประชุมหารือความเป็นไปได้กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่างแสดงความเห็นคัดค้านชี้อาจจะส่งเสริมการกระทำผิดและขาดความเป็นธรรมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างบ่อนทำลายความเป็นธรรมในระบบแรงงานและเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณสนับสนุนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายถือเป็นการเสียดสีและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทจ้างงานรวมถึงแรงงานต่างชาติที่อยู่ในระบบอย่างถูกต้องทั้งยังขาดความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมไม่มีบทลงโทษใดๆและเป็นการยกเว้นความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงซึ่งอาจจะนำไปสู่การเพิ่มจำนวนแรงงานต่างชาติหลบหนีในอนาคตนะครับต่อไปมาฟังข่าวแรงงานไทยขับรถยกบนถนนโดยไม่มีใบอนุญาตชนนักเรียนเสียชีวิตศาลสั่งจำคุก9เดือนรอลงอาญา2ปีทางโรงงานร่วมรับผิดชอบชดใช้ 6.65 ล้านเหรียญไต้หวันนะครับ ศาลท้องถิ่นซินจูมีคำสั่งพิพากษาคดีแรงงานไทยขับรถยกหรือโฟล์คลิฟต์โดยไม่มีใบอนุญาตพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมปลายซึ่งเป็นนักเรียนเรียนดีเสียชีวิตในพื้นที่เซียงซานเมืองซินจูศาลสั่งจำคุกแรงงานไทย9เดือนรอลงอาญา2ปีและให้นายจ้างร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้เกี่ยวข้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ทายาทเป็นเงินรวมกว่า 6.65 ล้านเหรียญไต้หวันนะครับตามคำพิพากษาระบุว่าผู้ก่อเหตุคือนายพิชิตแรงงานไทยถูกกฎหมายทำงานอยู่ในบริษัทผลิตกระจกแห่งหนึ่งที่เมืองซินจูขณะที่นายเติ้งซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตของโรงงานดังกล่าวเป็นผู้สั่งการให้แรงงานไทยขับรถยกทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตและรถยกไม่ได้ขออนุญาตให้ออกสู่ถนนสาธารณะเหตุเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2568เวลาประมาณ 21:50 นาทีนายเติ้งได้สั่งให้นายพิชิตขับรถยกถอยหลังออกจากประตูด้านข้างของโรงงานเข้าสู่ถนนนิ้วผู่ตงโดยในช่วงเวลากลางคืนรถยกได้ล้ำเข้าไปสู่ช่องจราจรและขับย้อนสอนบนช่องทางสำหรับรถจักรยานยนต์และรถช้าอีกทั้งไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรและไม่ให้ทางแก่ยานพาหนะที่สัญจรอยู่ก่อนขณะนั้นนายจางซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมปลายที่กำลังขี่รถจักรยานมุ่งหน้าไปตามช่องทางดังกล่าวในทิศทางปกติไม่สามารถหลบหลีกได้ทันพุ่งเข้าชนกับด้านขวาของรถยกทำให้ทั้งรถและผู้ขับขี่เสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บสาหัสแม้นจะถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อกู้ชีวิตแต่เสียชีวิตในเวลา 22:56 นาทีของคืนวันเดียวกันสาเหตุจากการกระแทกอย่างรุนแรงที่ศีรษะร่วมกับกระดูกหักหลายแห่งและเสียเลือดมากจนเกิดภาวะช็อกจากการบาดเจ็บศาลพิจารณาเห็นว่ารถยกเป็นเครื่องจักรกลที่ไม่ได้จัดเป็นยานพาหนะต้องขอใบอนุญาตผ่านทางชั่วคราวก่อนใช้งานบนถนนสาธารณะและผู้ควบคุมจะต้องมีใบรับรองความสามารถที่ถูกต้องแต่จำเลยทั้งสองเห็นแก่ความสะดวกชั่วคราวโดยนายเติ้งสั่งให้แรงงานไทยซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถยกทั้งที่ไม่ได้รับอนุมัติออกสู่ถนนเพื่อเคลื่อนย้ายพาเลตซึ่งเป็นแท่นวางสำหรับขนย้ายสินค้านะครับศาลระบุว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจากนายพิชิตขับรถยกโดยไม่มีใบอนุญาตถอยหลังออกจากพื้นที่นอกถนนเข้าสู่ช่องทางจราจรในเวลากลางคืนและขับย้อนสอนโดยไม่ระมัดระวังไม่สังเกตยานพาหนะที่แล่นมาทางตรงและไม่ให้ทางขณะที่ผู้เสียชีวิตไม่มีส่วนประมาทหรือเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุแต่อย่างใดด้วยเห็นว่าการกระทำโดยประมาทของทั้งนายเติ้งและนายพิชิตมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลกับการเสียชีวิตของผู้ตายโดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามจำเลยทั้งสองไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนให้การรับสารภาพและนายพิชิตได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีหลังเกิดเหตุพร้อมยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุเข้าข่ายการเข้ามอบตัวศาลจึงพิจารณาลดโทษนอกจากนี้ทั้งสองคนยังร่วมกับบริษัทได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยบริษัทตกลงชดใช้ค่าเสียหายรวม 6,656,000 เหรียญศาลจึงตัดสินให้นายพิชิตจำคุก9เดือนและนายเติ้งจำคุก7เดือนในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ให้รอลงอาญาไว้คนละ2ปีและกำชับให้ปฏิบัติตามข้อตกลงการชดใช้ค่าเสียหายตามบันทึกการไกล่เกลี่ยอย่างเคร่งครัดนะครับกลับคุณฟังไม่ว่าจะเป็นแรงงานท้องถิ่นแรงงานต่างชาติหากได้รับมอบหมายให้ขับขี่รถโฟล์คลิฟต์ซึ่งถือเป็นเครื่องจักรที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านและเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานสูงจะต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและผ่านการสอบได้รับใบอนุญาตขับขี่เฉพาะซึ่งไม่ใช่เป็นใบขับขี่รถจนทั่วไปนะครับไปมาฟังข่าวคราวที่ชาวประมงอีหลานฟ้องแรงงานเวียดนามปักธงชาติยึดพื้นที่ชายหาดจับลูกปลาไหลหารายได้เสริมแย่งอาชีพชาวประมงนะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูการจับลูกปลาไหลหรือที่ชาวประมงขนานนามว่าทองคำดำแห่งท้องทะเลบริเวณปากแม่น้ำหลานหยางที่เมืองอีหลานมักจะมีชาวประมงจำนวนมากออกมาจับปลาไหลในยามค่ำคืน บางรายถึงขั้นตั้งเต็นท์ริมชายหาดเพื่อใช้เป็นจุดพักชั่วคราวและสถานที่ซื้อขายลูกปลาไหลเนื่องจากราคาลูกปลาไหลปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้มีแรงงานเวียดนามเข้าร่วมการจับลูกปลาไหลเพื่อหารายได้เสริมซึ่งถือเป็นการทำประมงที่ผิดกฎหมายนะครับที่สร้างความไม่พอใจแก่ชาวประมงท้องถิ่นอย่างมากก็คือการที่แรงงานเวียดนามบางกลุ่มยึดพื้นที่ชายหาดโดยการปักธงชาติเวียดนามอย่างเปิดเผยโดยไม่พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการตรวจสอบหรือปราบปรามในทันทีทำให้ชาวประมงในพื้นที่รู้สึกแปลกใจและกังวลใจอย่างยิ่งด้านหน่วยยามฝั่งท่าเรือซูอ้าวได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวประสานเจ้าหน้าที่ตรวจการชายฝั่งลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกลับมาฟังช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีถึงปลายเดือนเมษายนของปีถัดไปถือเป็นฤดูกาลของการจับลูกปลาไหลตามปากแม่น้ำทั่วไต้หวันโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณลูกปลาไหลอพยพเข้ามามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นบริเวณปากแม่น้ำเขตน้ำขึ้นน้ำลงหรือพื้นที่สำคัญอย่างปากแม่น้ำหลานหยางในยามดึกจะเห็นชาวประมงฝ่าความหนาวเย็นลงทะเลเพื่อจับลูกปลาไหลแม้ว่าจะเป็นงานหนักนะครับแต่เมื่อได้ลูกปลาไหลเต็มถังทุกคนล้วนมีรอยยิ้มด้วยความพึงพอใจทั้งนี้รัฐบาลอนุญาตให้จับลูกปลาไหลได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและกำหนดฤดูปิดการประมงช่วงวันที่1มีนาคมถึง31ตุลาคมของทุกปีเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและเปิดโอกาสให้ปลาไหลเติบโตและขยายพันธุ์นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ราคาลูกปลาไหลที่พุ่งสูงขึ้นก็ทำให้ชาวประมงท้องถิ่นต้องออกจับในเวลากลางคืนท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายเพื่อเสริมรายได้แต่ผลประโยชน์ที่ดึงดูดใจนี้กลับจูงใจให้แรงงานเวียดนามจำนวนมากรวมกลุ่มลงทะเลจับลูกปลาไหลเพื่อหารายได้พิเศษด้วยทักษะที่ไม่ชำนาญมักจะเกิดเหตุอวนพันกันกับอวนของชาวท้องถิ่นประมงอยู่บ่อยครั้งยิ่งไปกว่านั้นยังมีการปักธงชาติเวียดนามบนชายหาดราวกับถือว่าพื้นที่น่านน้ำไต้หวันเป็นดินแดนของตนเองพฤติกรรมดังกล่าวสร้างความตกตะลึงและไม่พอใจแก่ชาวประมงในพื้นที่พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความสำคัญทั้งในด้านการคุ้มครองทรัพยากรประมงและความปลอดภัยในชีวิตของชาวประมงนะครับกลับมาฟังก่อนหน้านี้มีชาวเน็ตโพสต์ข้อความในแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ในอีหลานระบุว่าปากแม่น้ำหลานหยางไม่ได้ถูกฝ่ายใดเข้ายึดครองแต่กลับมีชาวเวียดนามมาปักธงชาติของตนพร้อมตั้งคำถามว่าหน่วยงานรัฐจะไม่เข้ามาจัดการหรือและระบุว่าแรงงานเวียดนามแย่งจับลูกปลาไหลกับชาวประมงท้องถิ่นมานานหลายปีแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขจนทำให้วันนี้กล้าปักธงอย่างเปิดเผยหน่วยยามฝั่งซูอ้าวชี้แจงว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายประมงจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับกล่าวผู้ฟังโพสต์ดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องเกินจริงขณะที่บางคนเห็นว่าไม่ควรใส่ใจเนื่องจากในทางกฎหมายอาจจะจัดการได้ยากขณะเดียวกันมีชาวไต้หวันที่สัญจรผ่านพื้นที่เป็นประจำคาดว่าแรงงานเวียดนามอาจจะใช้เวลาว่างมาหารายได้เสริมเท่านั้นนะครับและที่ผ่านมานั้นเคยเกิดข้อพิพาทระหว่างชาวประมงไต้หวันกับแรงงานเวียดนามในเรื่องการจับสัตว์น้ำมาแล้วหลายครั้งกรณีการปักธงเพื่อแสดงการครอบครองพื้นที่ในครั้งนี้ก็ยิ่งสร้างความไม่สบายใจให้แก่ชาวประมงในพื้นที่จำนวนไม่น้อยนะครับ
接下来请您收听的是泰语华语教学节目。大家来唱大家 สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังพบกันในบทนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่9ของแบบเรียนชั้นต้นในเจียนตัวไหนในบทนี้เราจะมาเรียนคำสนทนาเกี่ยวกับสีของเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับอันดับแรกนั้นเรามาฟังคุณครูอ่านบทเรียนทั้งในจังหวะปกติและจังหวะช้าๆอย่างละหนึ่งรอบขอให้เพื่อนผู้ฟังอ่านตามด้วยนะครับ
ที่9课哪件一课文
哪件上衣是你的
在你后头的那件是我的
是红的这件吗
不是蓝的那件才是我的
哪件上衣是你的
在你后头的那件是我的
是红的这件吗
不是蓝的那件才是我的
ครับคุณผู้ฟังมาอธิบายความหมายของสนทนาบทนี้นะครับที่9课哪件บทที่9ตัวไหนเจี้ยนช่างยี่是你的เสื้อนอกหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตตัวไหนเป็นของคุณในเจี้ยนก็คือตัวไหนช่างยี่แปลว่าเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อนอก是你的เป็นของคุณในเจี้ยนช่างยี่是你的เสื้อนอกตัวไหนเป็นของคุณ在你后头的那件是我的ตัวที่อยู่ข้างหลังคุณเป็นของผม后头เราเรียนมาแล้วนะครับแปลว่าข้างหลัง那件ตัวนั้น是我的เป็นของผม是红的这件吗สีแดงตัวนี้ใช่ไหม是红的สีแดง这件吗ตัวนี้หรือ不是蓝的那件才是我的ไม่ใช่ตัวสีน้ำเงินนั้นถึงจะใช่ของผมหรือถึงจะเป็นของผม不是ก็คือไม่ใช่才是我的ถึงจะเป็นของผมหรือถึงจะใช่ของผมครับผู้ฟังในบทนี้มีคำสองคำที่คล้ายคลึงกันนะครับออกเสียงคล้ายๆกันขอให้ผู้ฟังต้องระมัดระวังนะครับอย่าได้สับสนนั่นก็คือคำว่าในเจี้ยนแปลว่าตัวไหนเป็นคำถามนะครับในเจี้ยนแปลว่าตัวนั้นระวังอย่าใช้ผิดนะครับต่อไปขอให้พลิกไปที่หน้า40เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆในบทเรียนนี้กันและเช่นเคยขอให้อ่านคำศัพท์ตามคุณครูหนึ่งรอบก่อน
2生字与生词1剑
剑
红
红
蓝
蓝
黄
黄
绿
绿
2上衣
上衣
衣服
衣服
喜欢
喜欢
กราบคุณฟังมาอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทนี้นะครับเจี้ยนเป็นศัพท์บอกจำนวนแปลว่าผืนแปลว่าตัวหรือว่าเรื่องนะครับใช้กับสิ่งของหรือว่าเหตุการณ์เฉพาะอย่างอย่างเช่นว่าอีเจี้ยนอีฝูเสื้อผ้าตัวหนึ่งอีเจี้ยนฮั่นซันเสื้อกล้ามตัวหนึ่งหรือจะแปลว่าเรื่องก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าอีเจี้ยนซื่อเรื่องหนึ่งแปลว่าคดีก็ได้อย่างเช่นว่าสิงชื่ออ่านเจียนคดีอาญาหมินชื่ออ่านเจียนความแพ่งหรือคดีแพ่งคำศัพท์ต่อไปนะครับหงแปลว่าแดงอย่างเช่นว่าหงเซ่อสีแดงหงเป่าสือทับทิมหรือว่าพลอยสีแดงหงฉาชาแดงหงเต้าถั่วแดงหรือถั่วสีแดงนะครับหงจงแปลว่าบวมเป่งบวมแดงซึ่งหมายถึงอาการเจ็บหงเปาซองสีแดงหรือที่ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าอั๋งเปาซึ่งเป็นซองกระดาษสีแดงภายในมีเงินเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของชาวจีนที่ผู้อาวุโสกว่านิยมให้อั๋งเปาแก่ลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคลในยามเทศกาลสำคัญนะครับหงสือจื้อฮุ่ยสภากาชาดสือจื้อก็แปลว่าไม้กางเขนหรือไม้เลข10ฮุ่ยก็คือสมาคมหรือองค์กรหงสือจื้อฮุ่ยก็คือสภากาชาติซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นไม้กางเขนสีแดงกราบผู้ฟังคำว่าหงนอกจากแปลว่าแดงแล้วนะครับ ยังมีความหมายว่าโด่งดังเรื่องลือได้อีกด้วยอย่างเช่นว่าเฉิงหลง是电影明星他很红เฉิงหลงก็คือพระเอกภาพยนตร์จากฮ่องกงนะครับเฉิงหลง是电影明星เฉิงหลงเป็นดาราภาพยนตร์他很红เขาโด่งดังมากคำศัพท์ต่อไปที่เราจะมาเรียนรู้กันหลานแปลว่าสีน้ำเงินวี่หลานแปลว่าสีครามหรือสีฟ้านะครับหลานเป่าเสือพลอยสีน้ำเงินชิงชูยูหลานเป็นคำคมที่อุปมาว่านักเรียนเก่งกว่าครูคนรุ่นหลังเก่งกว่าคนรุ่นก่อนชิงแปลว่าสีเขียวนะครับคำว่าชิงชูยูหลานถ้าแปลตรงตัวนะครับก็แปลว่าสีเขียวกลั่นออกมาจากสีน้ำเงินและสีเขียวนั้นจะเข้มกว่าสีน้ำเงินซึ่งก็หมายถึงลูกศิษย์เก่งกว่าอาจารย์นั่นเองชิงชูยูหลานนะครับหวังแปลว่าสีเหลืองในจีนแผ่นใหญ่มีแม่น้ำที่มีชื่อเสียงอย่างมากสายหนึ่งแม่น้ำสายนี้เนื่องจากว่าไหลผ่านบริเวณภูเขาที่ดินเป็นสีแดงก็เลยทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่นเหลืองไปด้วยจึงเรียกว่าหวังเหอหรือที่ภาษาไทยเรียกทับศัพท์ว่าแม่น้ำฮวงโหนะครับหวังเต้าแปลว่าถั่วเหลืองหวังจินแปลว่าทองหวังฮุนยามตะวันร้อนหรือว่ายามหัวค่ำนะครับหวังกัวก็แปลว่าแตงนอกจากแปลว่าสีเหลืองแล้วคำว่าหวังยังมีความหมายในด้านลามกอนาจารหรือว่าโลกีด้วยอย่างเช่นว่าหวังเซ่อเซี่ยวฮว่าขำขันลามกหวังเซ่อชูคันหนังสือโป้หรือว่าหนังสือลามกหวังเซ่อเฉี่ยวชัวนิยายลามกลุยแปลว่าสีเขียวเมื่อสักครู่อธิบายไปแล้วนะครับคำว่าชิงก็มีความหมายว่าสีเขียวเหมือนกันแต่คำว่าชิงมักจะหมายถึงสีเขียวของต้นพืชที่ยังอ่อนนะครับยังไม่แก่เต็มที่เรียกว่าชิงแต่ลุยหมายถึงเขียวนะครับเช่นว่าหงควาลุยเย่ดอกสีแดงใบสีเขียวลุยฉาชาเขียวลุยเต้าถั่วเขียวลุยเหยวเหยวเขียวชะอุ่มครับนอกจากสีที่เรียนมาแล้วก็ยังมีสีอื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าสีดำภาษาจีนเรียกว่าเฮเซอร์สีขาวเรียกว่าปายเซอร์สีม่วงเรียกว่าจื่อเซอร์ช่างยีแปลว่าเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าเสื้อนอกนะครับยี่ฝูแปลว่าเสื้อผ้าอาจจะเป็นเสื้อนอกเสื้อชั้นในหรือกางเกงก็แล้วแต่นะครับเรียกรวมๆว่ายี่ฝูสีฮวนหมายถึงชื่นชอบชอบหรือว่ารักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่า我好喜欢这个工作ผมชอบงานนี้มาก你喜欢这里的环境吗คุณชอบสิ่งแวดล้อมของที่นี่หรือไม่我很喜欢这里ผมชอบที่นี่มากกล่าวผู้ฟังหลังจากที่เรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนนี้ผ่านไปแล้วต่อไปขอให้พลิกหนังสือไปที่หน้าที่41เราจะมาทำแบบฝึกหัดขอให้ทุกคนอ่านตามคุณครูนะครับ
3代换练习
你喜欢这件红衣服吗
我不喜欢
你喜欢哪件
黄的绿的那两件我都喜欢
你喜欢这件红衣服吗คุณชอบเสื้อสีแดงตัวนี้ไหมคุณชอบเสื้อสีแดงตัวนี้ไหม我不喜欢ผมไม่ชอบ你喜欢哪件คุณชอบตัวไหน黄的绿的那两件我都喜欢ตัวสีเหลืองสีเขียวทั้งสองตัวผมชอบทั้งนั้นครับผู้ฟังสนทนาบทนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ท่านพูดคุยสนทนาภาษาจีนในเรื่องสีได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับเจิ้งลิงเชียนเต่าร
อบรู้เรื่องกฎหมาย
น้องไม่เข้าใจเรื่องภาษีอยากให้ตอบให้น้องละเอียดด้วยนะคะ
อยากถามว่าถ้าจะกลับมาทำงานที่โรงงานเก่าเนี่ยจะทำยังไงดีครับ
ค่าโอทีได้68บาทไม่รู้จะพึ่งใครขอภาวนาให้มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเรามั่ง
了解法定规定工作愉快权益有保障
เข้าใจกฎระเบียบช่วยรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคุณได้นะคะ
ครับนี่ก็ใกล้จะสิ้นปี2568แล้วนะครับแรงงานไทยหลายคนคงอยากจะรู้ว่าในปีใหม่2569เนี่ยมีวันหยุดทั่วไปกี่วันแล้วก็หยุดยาวกี่ครั้ง
ค่ะ
สำนักงานบริหารข้าราชการพลเรือนสภาบริหารของไต้หวันนะครับประกาศปฏิทินปี2569ก่อนหน้านี้ว่าในปีใหม่นี้นะครับจะมีจำนวนวันหยุดซึ่งรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และก็วันหยุดประจำสัปดาห์ทั้งหมด120วันนะ
ฟังดูเยอะมากนะคะประมาณ1ใน3ของปี
ครับมากกว่าปี2568จำนวนถึง5วัน
ค่ะ
ในจำนวนนี้นะครับวันหยุดติดต่อกัน3วันขึ้นไปเนี่ยมี9ครั้งด้วยกันนะ
สำหรับคนที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวก็สามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะ
ครับที่บอกว่าวันหยุดยาวติดต่อกัน3วันขึ้นไปมี9ครั้งมีอะไรบ้างก็ขอเรียนให้ทราบนะครับอันดับแรกก็ได้แก่เทศกาลตรุษจีนซึ่งก็จะหยุด9วันด้วยกันนะครับปีนี้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง22กุมภาพันธ
์ตามมาด้วยวันหยุดยาวรำลึกวันสันติภาพ28กุมภาพันธ์ได้หยุด3วันนะคะ
ครับระหว่าง27กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนะครับแล้วก็มีวันเด็กวันสตรีสากลและวันเชงเมงหยุดยาว4วันตั้งแต่วันที่3เมษายนถึง6เมษายนนะครับ
ตามด้วยวันแรงงานหยุด3วันคือ1ถึง3พฤษภาคม
ครับแล้วก็มีเทศกาลไหว้ขนมจ้างหยุด3วันเช่นกันนะครับ19ถึง21มิถุนายน
ต่อไปคือเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันครูหยุด4วันคือระหว่าง25ถึง28กันยายน
ครับแล้วก็มีวันฉลองวันชาตินะครับหยุด3วันวันที่9ตุลาคมถึง11ตุลาคมนะครับแล้วก็วันกอบกู้ไต้หวันจากการปกครองของญี่ปุ่นหยุด3วันคือ24ตุลาคมถึง26ตุลาคมและตามด้วยวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ25ธันวาคมนะครับหยุด3วันเช่นกันคือวันที่25ธันวาคมถึง27ธันวาคมนะครับ
คุณฟังคะแม้จะเป็นปฏิทินสำหรับทางราชการนะคะแต่ว่าสำนักงานบริหารข้าราชการพลเรือนแถลงว่าวันหยุดของผู้ใช้แรงงานภาคธุรกิจเอกชนและส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานเนี่ยก็ต้องยึดตามวันหยุดและวันทำการตามปฏิทินที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี
้ครับเดิมทีในไต้หวันมีวันหยุดนักขัตฤกษ์19วันนะครับแต่มีการตัดทอนหรือยกเลิกไป7วันเหลือ12วันตั้งแต่วันที่1มกราคม2559ก็ส่งผลให้ปี2567ผู้ใช้แรงงานในไต้หวันมียอดจำนวนชั่วโมงการทำงานสูงถึง 2,020 ชั่วโมงมากเป็นอันดับ6จาก39ประเทศสำคัญของโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับ2ของทวีปเอเชียรองจากสิงคโปร์นะฮะ
ชั่วโมงการทำงานของผู้ใช้แรงงานในไต้หวันมากกว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างมากและมีวันหยุดนักขัตฤกษ์น้อยกว่าจึงมีการแก้กฎหมายใหม่นะคะ
ครับครับกฎหมายฉบับนี้ก็คือกฎหมายว่าด้วยวันรำลึกและก็วันหยุดซึ่งก็ผ่านสภาไปแล้วนะครับตั้งแต่2568เป็นต้นไปเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลและผู้ใช้แรงงานทั่วไต้หวันจะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์16วันรวมกับวันหยุดประจำสัปดาห์ตลอดปีเนี่ย120วันประมาณ1ใน3ของทั้งหมดนะ
ค่ะก็คือปีหนึ่งมี365วันแต่ได้หยุดกันถึง120วันนะคะ
ครับทีนี้เรามาดูกันว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั้ง16วันมีวันอะไรบ้างนะครับวันแรกเลยก็คือวันปีใหม่สากล1มกราคมนะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีไม่ได้หยุดยาวนะครับถ้าเป็นวันศุกร์จะรวมกับวันเสาร์วันอาทิตย์รวมเป็น3วันนะ
ค่ะได้หยุดแค่วันพฤหัสที่1มกราคมวันศุกร์กลับมาทำงานต่อนะคะตามมาด้วยวันรำลึกสันติภาพ28กุมภาพันธ์
ครับแล้วก็วันตรุษจีนนะฮะซึ่งก็เป็นวันสิ้นปีเก่าวันปีใหม่จีนวันที่2และวันที่3ตามปฏิทินจันทรคติอย่างที่บอกไปแล้วนะครับปีนี้จะหยุด9วันนะ
ค่ะตามมาด้วยเทศกาลเฉ่งเม้งนะคะ 4-5 เมษายนซึ่งได้รวมวันเด็กและวันสตรีเข้าไปด้วย
ครับแล้วก็วันแรงงาน1พฤษภาคมนะครับเดิมเนี่ยหยุดเฉพาะผู้ใช้แรงงานเท่านั้นต่อไปเนี่ยหยุดทั่วประเทศนะครับทั้งข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจก็หยุดด้วยนะฮะ
กลายเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะตามมาด้วยวันเทศกาลไหว้ขนมจ้างหรือว่าเทศกาลบ้าจ่างนะคะตรงกับวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจีนค่ะ
ครับแล้วก็มีวันไหว้พระจันทร์วันที่15เดือน8ตามปฏิทินจีนแล้วก็วันครู หรือวันรำลึกวันคล้ายวันเกิดของจื้อนะครับ28กันยายนนะ
อันนี้เมื่อก่อนก็ไม่ใช่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ
ครับ
หยุดเฉพาะครูเท่านั้น
ครับเพิ่งจะเพิ่มเข้ามาใหม่นะ
ค่ะ
แล้วก็วันฉลองวันชาติ10ตุลาคมและมีวันกอบกู้ไต้หวันจากการปกครองของญี่ปุ่น25ตุลาคมนี่ก็เป็นวันนักขัตฤกษ์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะ
ค่ะ
รวมถึงวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ25ธันวาคม
ค่ะสำนักงานเงื่อนไขและความเสมอภาคในการทำงานกระทรวงแรงงานออกมาระบุนะคะว่าสถานประกอบการต้องปฏิบัติตามประกาศวันหยุดนักขัตฤกษ์ข้างต้น
ครับกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์และก็ได้รับความยินยอมโดยสมัครใจจากลูกจ้างนะครับนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้น1วันส่วนกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างจะสลับวันหยุดตามที่ประกาศนะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2ฝ่ายก่อนนะแล้วก็ต้องกำหนดชัดเจนสลับไปหยุดในวันไหนเป็นลายลักษณ์อักษรหากว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับค่าจ้างชั่วโมงทำงานตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานนะครับต้องระวางโทษปรับ 20,000 ถึง 1 ล้านเหรียญไต้หวันนะ
เมื่อรู้วันหยุดที่ชัดเจนในปีใหม่2569ที่กำลังจะมาถึงแล้วใครมีแผนเดินทางไปเที่ยวหรือแผนการอื่นก็สามารถวางแผนกันล่วงหน้าได้เลยนะคะ
ครับต่อไปมาเล่าเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านตัวท็อปนะครับวิ่งเต้นสำเร็จนะฮะจนทำให้แรงงานไทยในโรงงาน11คนได้รับการยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือทั้งหมดนะครับจากข้อกำหนดเดิมที่อนุญาตเพียง 25% หรือ2คนเท่านั้นนะฮะ
ค่ะแรงงานค่ะเรื่องของแรงงานกึ่งฝีมือเนี่ยมีผู้ฟังจำนวนมากให้ความสนใจนะคะ
ครับแรงงานไทยในไต้หวันส่วนใหญ่อยากจะอยู่ทำงานกับนายจ้างไปนานๆ นะครับอยากให้ยกเลิกข้อจำกัดอายุงานสะสมไม่เกิน12ปีสำหรับแรงงานภาคการผลิตแล้วก็14ปีสำหรับตำแหน่งงานในภาคครัวเรือนนะฮะแต่การจะยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีการแก้กฎหมายการจ้างงานค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับแม้ว่าขณะนี้จะมีกลุ่มเคลื่อนไหวทางสิทธิแรงงานต่างชาติออกมาชุมนุมประท้วงและเรียกร้องหลายครั้งแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะสามารถกดดันให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายแก้กฎหมายได้หรือไม่นะครับ
อีกวิธีหนึ่งค่ะอีกวิธีหนึ่งวิธีก็ไม่ได
้
อีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้แรงงานต่างชาติโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเกินโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเอาไหมนะ
อ
ีกแนวทางหนึ่งที่จะให้แรงงานต่างชาติโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุงานเกิน6ปีสามารถทำงานอยู่ในไต้หวันต่อไปได้โดยสามารถทำงานในไต้หวันสามารถอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไปโดยไม่ถูกจำกัดด้วยอายุงานดังกล่าวก็คือการเปลี่ยนสถานะจากแรงงานทั่วไปเป็นแรงงานกึ่งฝีมือนะคะ
ครับซึ่งก็เป็นโครงการที่กระทรวงแรงงานผลักดันมาตั้งแต่30เมษายน2565นะครับแต่ว่าโครงการนี้มีเงื่อนไขเยอะนะครับ
ค่ะ
นอกจากอายุงานต้องติดต่อกัน6ปีขึ้นไปหรือสะสม11ปีหรือสะสม11ปีครึ่งแล้วเนี่ยเงินเดือนต้องได้กำหนด 33,000 ถึง 35,000 เหรียญ นะครับ
ค่ะ
อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเหล่านี้โดยเฉพาะเงินเดือนเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับนายจ้างจำนวนมากที่อยากจะให้แรงงานต่างชาติทั่วไปของตนเป็นแรงงานกึ่งฝีมือนะครับเพื่อให้อยู่ทำงานต่อไปได้สิ่งที่พวกเขาปวดหัวก็คือการจำกัดโควต้าเพียง 25% ของโควต้าทั้งหมดคือ10คนว่าจ้างได้ 2.5 คนเท่านั้นนะครับจึงมีนายจ้างจำนวนหนึ่งที่พยายามเรียกร้องผ่อนปลนข้อจำกัดในประเด็นนี้นะครับในจำนวนนี้มีนายจ้างรายหนึ่งที่วิ่งเต้นเรียกร้องมากที่สุดและกล่าวได้ว่าเขาเป็นผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายในประเด็นนี้นะครับ
โอ้น่าสนใจทีเดียวนะคะเขาเปลี่ยนเป็นจากเดิมเนี่ยให้แค่ 25% เปลี่ยนเป็นให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
ครับเป็น 100% เต็มนะฮะ
ค่ะ
นายจ้างรายนี้ก็ชื่อว่านายเฉินหยงเหอนะครับคิดว่าเพื่อนผู้ฟังหลายท่านคงจะคุ้นเคยถ้าว่าติดตามรายการเราเพราะว่าเราเคยนำมาเสนอใน รายการขุนพลแรงงานไทยแล้วก็ไขปัญหาแรงงานไปแล้วนะครับเป็นนายจ้างที่ใจดีมากนะฮะเท่าแก่เฉินเป็นเจ้าของโรงงานเซิ่งไทหรือ CLC Industrial นะครับโรงงานผลิตน็อตชื่อดังในนครไถหนานเนื่องจากเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นและพัฒนาชุมชนเคยได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมานานหลายปีนะครับแต่เท่าแก่เฉินก็กลุ้มใจที่แรงงานไทยในโรงงานทั้ง11คนซึ่งทำงานกับตนมานานใกล้จะครบกำหนด12ปีตามกฎหมายต้องเดินทางกลับประเทศนะครับแม้นจะมีกฎระเบียบให้ว่าจ้างเป็นแรงงานกึ่งฝีมือสามารถอยู่ทำงานในไต้หวันต่อไปได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแต่กฎระเบียบอนุญาตให้ว่าจ้างได้ในสัดส่วนไม่เกิน 25% ของโควต้าที่ได้รับอนุญาต
ค่ะเท่าแก่เฉินเห็นว่าเป็นกฎระเบียบที่ไม่ยุติธรรมนะคะเพราะแรงงานไทยทั้ง11คนเนี่ยทำงานขยันมีความรับผิดชอบสูงรวมทั้งได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานกันทุกคนได้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือทั้ง11คนเลยใช่ไหมคะ
ครับเท่าแก่เฉินได้รวมกลุ่มกับนายจ้างรายอื่นๆร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆนะครับและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อทีวีสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสะท้อนปัญหาทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับจนกระทั่งข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จกระทรวงแรงงานประกาศยกเลิกข้อจำกัดโควต้า 25% เพิ่มเป็น 100% กล่าวคือแรงงานต่างชาติที่เข้าเงื่อนไขสามารถยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ทุกคนนะครับ แต่ทั้งนี้รวมกับแรงงานต่างชาติทั่วไปแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน 50% ของแรงงานท้องถิ่นทั้งโรงงานเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งระดับท้องถิ่นแล้วก็ส่วนกลางต่างก็ยกให้เท่าแก่เฉินเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับ
oh.
เป็นตัวท็อปเลยนะ
ค่ะถือว่ามีความพยายามสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ความใส่ใจนะคะ
ครับไม่เช่นนั้นคนอื่นต้องเดินทางกลับประเทศนะครับน่าเสียดายนะเท่าแก่เฉินเนี่ยเปิดเผยว่าแรงงานไทยทั้งหมดอยากจะอยู่ทำงานกับตนต่อไปแต่ด้วยข้อจำกัดทางกฎระเบียบนะครับสามารถว่าจ้างได้เพียงแค่2คนหลายคนซึ่งจะครบกำหนด12ปีในปี2569ก็ยอมเสียสละให้เพื่อนได้รับโอกาสยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือก่อนก็ทำให้ตนซาบซึ้งในน้ำใจอันดีงามของแรงงานไทยเหล่านี้มากนะครับจึงตั้งใจว่าจะพยายามทุกวิถีทางที่จะให้อยู่ทำงานกับตนต่อไปนอกจากสะท้อนปัญหาผ่านสื่อและเจ้าหน้าที่แรงงานแล้วนะครับเขาเดินทางไปไหว้พระขอพรตามวัดและศาลเจ้าทั่วไต้หวันตั้งแต่วัดจื่อจูที่ในเหมินนครเกาสงศาลเจ้ากงเทียนกงที่ไผ่ซาถุนเมืองเหมียวลี่
อันนี้ศาลเจ้าดังนะคะเนี่ย
ครับศาลเจ้าจื่อหนานกงที่หนานเถาน
ี่ก็ดัง
ไปจนถึงไหว้เทพสามเสียนหรือช้างเอราวัณที่ไทยด้วยนะฮะ
เมืองไทยก็ไปนะคะ
ครับเท่าแก่เฉินบอกว่ารวมแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า10วัดนะ
ในที่สุดก็กลายเป็นความจริงนะคะสภาบริหารสนองความต้องการของผู้ประกอบการมีมติเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแผนยกระดับกำลังแรงงานต่างชาติอนุญาตให้นายจ้างว่าจ้างแรงงานต่างชาติของตนเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้เต็ม 100%
ครับจากเดิมที่จำกัดไม่เกิน 25% หรือ10คนยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้เพียง2คนตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปสามารถที่จะว่าจ้างได้เต็ม 100% นะครับ
เป็นข่าวดีมากๆนะคะเท่าแก่เฉินบอกว่าตลอด42ปีที่ตั้งโรงงานผลิตน็อตตัวเองเนี่ยว่าจ้างแรงงานไทยมาตลอดโอ้โหนี่ชอบแรงงานไทยจริง
ครับสิ่งที่หนักใจที่สุดไม่ใช่ปัญหาการทำงานของแรงงานไทยแต่คือจะทำอย่างไรให้แรงงานที่ทำงานดีสามารถอยู่ทำงานกับบริษัทได้ต่อไปนะครับเขากล่าวว่ากว่า30ปีผมต้องคอยกังวลเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะ
ตอนนี้หมดกังวลแล้วเท่าแก่เฉินนะคะ
ครับอาปิงหรือแบงค์พีระพงศ์นะฮะแรงงานไทยวัย33ปีผู้ที่ทำงานในบริษัทมาเกือบ12ปีนะครับเล่าว่าที่อยู่ต่อเพราะว่าเจ้านายใจดีเป็นกันเองกับลูกน้องทุกคนเสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวแรงงานไทยดูมือถือระหว่างงานนายจ้างก็ไม่ดุขณะที่เท่าแก่เฉินหัวเราะแล้วก็ตอบว่าทำงานให้ดีและเสร็จก็พอนะฮ
ะ
ผมเองก็ดูมือถือเหมือนกัน
แหมน่ารักนะคะ แรงงานไทยอีกรายอายุ39ปีเดิมทำงานเป็นไกด์ทำงานที่เซิ่งไทมากว่า6ปีพูดคุยกับเท่าแก่เฉินด้วยภาษาจีนปนภาษาไทยอย่างสนิทสนมนะคะ
บ
รรยากาศคล้ายกับเป็นเพื่อนกันมากกว่าเจ้านายกับลูกจ้าง
ครับเท่าแก่เฉินระบุว่าแรงงานที่มีทักษะสูงและทำงานเข้าขากันคือปัจจัยชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจนะฮะ
ก็เป็นเท่าแก่ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมาก
เท่าแก่เฉินยังกล่าวอีกว่าการได้ยกระดับฐานะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือเป็นเพียงก้าวแรกนะครับเพราะว่าเมื่อทำงานครบ5ปีก็สามารถยื่นขอถิ่นที่อยู่ถาวรบริษัทจึงต้องช่วยพวกเขาปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นว่าการพาแรงงานไปเป็นอาสาสมัครหลังพายุดานัสพัดถล่ม
ค่ะเท่าแก่เฉินยังสนับสนุนให้แรงงานไทยมีที่พักที่มั่นคงนะคะแล้วก็สามารถให้ครอบครัวมาพำนักเพื่อสร้างรากฐานในไต้หวันได้ด้วย
ครับซึ่งเขาเชื่อว่าจะช่วยให้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นนอกจากแรงงานไทยแล้วนะครับเท่าแก่เฉินเตรียมปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงานท้องถิ่นพร้อมกันในปีหน้าด้วยและวางแผนให้พนักงานรับตำแหน่งบริหารมากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจและเตรียมสืบทอดการบริหารในอนาคตนะครับ
โอ้น่าชื่นชมนะคะเท่าแก่เฉินไม่ทราบว่าผู้ฟังที่ฟังรายการในวันนี้อยู่เนี่ยโรงงานของคุณเท่าแก่เขามีแผนการจะช่วยแรงงานต่างชาติยกระดับขึ้นเป็นแรงงานกึ่งฝีมือหรือไม่ถ้าหากว่ามีเนี่ยรีบแจ้งให้เท่าแก่ทราบเพราะว่าต่อไปเนี่ยยื่นขอได้กัน 100%
ครับช่วงนี้เรามาแวะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะครับแล้วสักครู่กลับมาคุยกันต่อมาฟังผลงานเพลงของวงคาราบาวนะครับแต่ว่านำมาขับร้องใหม่โดยไวยพจน์เพชรสุพรรณซาอุดรครับมาคุยกันถึงเรื่องของค่าหัวคิวแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันนะครับก็มีบริษัทในไต้หวันประมาณ10กว่าบริษัทนะครับ ถูกองค์กรต่างประเทศเนี่ยชี้บอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการบังคับใช้แรงงานนะฮะปล่อยปละละเลยให้แรงงานต่างชาติแบกหนี้ค่าหัวคิวท่วมหัวนะฮะบริษัทจ้างงานปล่อยกู้ 50,000 ต้องจ่ายคืน 1.2 แสนเหรียญ
ค่ะ
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าเรื่องของค่าหัวคิวเนี่ยช่วงนี้องค์กรต่างประเทศรวมถึงเจ้าของแบรนด์กำลังไล่จี้ในประเด็นนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการในไต้หวันจำนวนมากตอนนี้หันมาใช้ระบบ RBA คือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
ก็ถือเป็นแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างชาตินะคะ
ครับพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องเท้าความถึงกรณีที่บริษัท Giant Group นะครับผู้ผลิตจักรยานรายใหญ่ของโลกเนี่ยถูกสำนักงานศุลกากรและป้องกันพรมแดนสหรัฐหรือ CBP นะครับออกคำสั่งระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานในไต้หวันเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าพบสัญญาณของการบังคับใช้แรงงานตามเกณฑ์ของ CBP ถึง5ข้อเหตุการณ์นี้ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักนะครับต่ออุตสาหกรรมจักรยานของไต้หวันและก็อาจจะทำให้บริษัทสูญเสียรายได้สูงสุดถึง 5% ของยอดขายทั้งปีนะครับหรือราว 30,000 ล้านเหรียญไต้หวันนะฮะ
นอกจากเจแอนแล้วยังมีอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทผลิตจักรยานเหมือนกันนะคะคือเมอริด้า
ครับก็เป็นแบรนด์จักรยานชั้นนำของโลกนะครับสัญชาติไต้หวันนะ
ค่ะ
ประกาศยกเลิกการเรียกเก็บค่าบริการจัดงานหรือค่าหัวคิวของบริษัทจัดงานรวมถึงค่าบริการทั้งหมดจากแรงงานต่างชาติโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนคนงานนะครับในการเดินทางแล้วก็ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวันแล้วก็ได้จัดทำแผนการชดเชยย้อนหลังสำหรับคนงานที่ทำงานอยู่ในไต้หวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปก่อนหน้านู้นนะ
ค่ะเป็นการคืนเงินค่าใช้จ่ายที่แรงงานต่างชาติของตนจ่ายไปตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ที่ผ่านมาเมอริด้านี่ฉลาดนะคะรีบจัดการปัญหาก่อนที่ทางการสหรัฐจะระงับไม่ให้นำเข้าสินค้า
ครับและไม่เพียงไจแอนท์และเมอริด้าเท่านั้นนะครับที่ถูกจับตามองนะฮะในรายงานการสืบสวนที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม2568ที่ผ่านมานะครับโดยปีเตอร์แบงค์เซนนักข่าวเชิงสืบสวนชาวเดนมาร์กนะครับยังพบอีกว่ามีอีกหลายบริษัททีเดียวมากกว่า10บริษัทนะครับของไต้หวันที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานบังคับเช่นเดียวกันนะ
ค่ะเมื่อสหรัฐเริ่มไล่ตรวจสอบอย่างจริงจังก็เกิดคำถามขึ้นนะคะว่าในไต้หวันเนี่ยมีบริษัทอีกมากน้อยเท่าไหร่ที่อาจเผชิญกับคำสั่งของสหรัฐที่ห้ามนำเข้าสินค้า
ครับโดยเมื่อปีที่แล้วไต้หวันส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังสหรัฐอเมริกา 88,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ชิ้นส่วนยานยนต์อีก 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นกว่า 2.7 ล้านล้านเหรียญไต้หวันนะหากซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานถูกรบกวนย่อมกระทบเศรษฐกิจในวงกว้างนะครับหัวใจสำคัญของปัญหาที่แบงก์เซนชี้ก็คือแรงงานต่างชาติแทบทั้งหมดถูกผูกมัดด้วยหนี้สินมหาศาลตั้งแต่ก่อนการเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันนะครับ
ค่ะรายงานการสำรวจของกระทรวงแรงงานไต้หวันเองตั้งแต่ปี2562นะคะก็ชี้ว่าแรงงานต่างชาติร้อยละ 66.7ต้องกู้เงินในประเทศของตนเองเพื่อจ่ายค่าบริการจัดหางานหรือที่เราเรียกกันว่าค่าหัวคิวหากประเมินด้วยสัดส่วนเดิมเท่ากับว่าแรงงานต่างชาติราว 859,000 คนในไต้หวันมีมากกว่า 570,000 คนตกอยู่ในวังวนหนี้สิน
หลังถูกสหรัฐอเมริกาลงดาบนะครับไจแอนท์ก็รีบออกมาตรการเยียวยาโดยประกาศขยายนโยบายศูนย์ค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานต่างชาติที่จะนำเข้าในอนาคตโดยนายจ้างจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับรวมถึงแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันแต่คำถามสำคัญคือทำไมแรงงานต้องติดหนี้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานโครงสร้างใดที่เปิดช่องให้กลไกหาผลประโยชน์นี้เติบโตอย่างเป็นระบบนะครับบริษัทการเงินฟิลิปปินส์ปล่อยกู้ 50,000 ต้องจ่ายคืน 120,000 นะฮะบริษัทปล่อยกู้ซึ่งไปตั้งโดยบริษัทจัดงานไต้หวันในฟิลิปปินส์รายหนึ่งซึ่งใช้ชื่อสมมติว่าX-Catch นะครับผู้บริหารให้ข้อมูลว่าเดือนหนึ่งมีแรงงานฟิลิปปินส์ราว300ถึง400คนกู้เงินกับ X-Catch โดยแรงงานยื่นกู้ประมาณ 100,000 เปโซหรือประมาณ 52,000 เหรียญไต้หวันแต่ในสัญญา X-Catch นำตัวเลข 100,000 เปโซตีค่าเทียบเท่ากับ 100,000 เหรียญไต้หวันทันที
โอ้โห
เมื่อรวมดอกเบี้ยประจำปีเงินเดือนที่แรงงานที่กู้เงินเพียง 50,000 ถึง 70,000 เหรียญจะต้องจ่ายคืน 110,000 ถึง 120,000 เหรียญไต้หวันคิดเป็นอัตราดอกเบี้ย 60 ถึง 100% หากปล่อยกู้เดือนละ400รายจะมีรายได้ต่อปีมากกว่า200ล้านเหรียญไต้หวันนะครับ
ด้านกระทรวงแรงงานไต้หวันยอมรับนะคะว่าคุณภาพบริษัทงานแตกต่างกันมากและประกาศทำงานร่วมกับกระทรวงเศรษฐการผลักดันระบบติดตามและตรวจสอบใหม่รวมถึงสนับสนุนการว่าจ้างโดยตรงจากต่างประเทศเพื่อให้ทั้งนายจ้างและแรงงานมีทางเลือกที่เป็นธรรมมากขึ้น
ครับหวังว่าทุกอย่างจะเป็นความจริงนะครับแรงงานไทยที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันไม่ต้องเสียค่าหัวคิวมากนักนะ
ฮะ
เวลาของเราในวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับช่วงท้ายจะมาอำลาจากกันด้วยเสียงเพลงของฤทธิพรอินสว่างในเพลงที่ชื่อว่าอย่ายอมแพ
้ค่ะจากนั้นเราคงต้องอำลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันที่เธอนั้นโดดเดี่ยวในโลกอันเปลี่ยวร้างอาจไม่เหลือสักคนเดินร่วมทางอย่าไปไว้วันจะอ้างวางสักเท่าใดต้องร้าวรานมากเพียงไหนจงเข้มแข็งทานนงในจิตใจให้เธอหันกล้ายับยืนท้าทายเช่นผู้พาและจงมั่นคงดังฟ้าที่ฐานทนอย่ายอมแพ้ต่อสิ่งใดขอเธออย่าสิ้นหวังเส้นทางนั้นอีกยาวไกลจงก้าวเดินต่อไปด้วยศรัทธาพลั้งพลาดไปเมื่อชีวิตต้องพบเจอสิ่งร้ายให้เธอยิ้มสู้บทเรียนมากมายที่แลกมาด้วยความทุกข์ทนเหล่านั้นมีค่าอันนั้นอย่ายอมแพ้ต่อสิ่งใดหวังอย่าหยุดยั้งก้าวต่อไปสักวันต้องถึงเส้นชัยแห่งฝันที่เฝ้ารออย่ายอมแพ้ต่อสิ่งใดอย่าหยุดยั้ง